Krásný den přeji, milí posluchači. Dnes jsme si do našeho podcastu pozvali Daniela Janečka, specialistu v oblasti fúzí a akvizic, se kterým na toto téma budeme dnes povídat. Podcastem vás bude provázet Veronika Konečná. Dobrý den, Danieli, můžete nám říct něco o sobě?
Dobrý den, Veroniko. Za prvý děkuji za pozvání. Jsem rád, že tu můžu být. To pro mě premiéra v podcastu, tak se omlouvám za případnou nervozitu.
To vůbec nemusíte.
Něco o sobě, jméno jste řekla, jmenuji se Dan Janeček, pracuji aktuálně ve společnosti PVC a aktuálně znamená už 10 let, kde se věnuju takovým dvěma hlavním oblastem, zejména M&A a z části taky strategickému poradenství. My se hlavně dneska budeme bavit o M&A, o fúzích a akvizicích, což je něco, co mě baví a vlastně i živí už asi 14 let, protože už před PVC jsem pracoval v in-house M&A týmu společnosti ČES, kde jsem se podílel, nebo měl tehdy možnost jako úplně čerstvý absolvent dostat k některým docela zajímavým velkým transakcím taky. Tolik představení, nebo mám ještě nějak detailně?
Já si myslím, že to stačí. Takhle na úvod. Mohl byste nám říct a trochu nás uvést do tématu, jak jsou na tom teďka fúze a akvizice, nebo respektive úplně na začátek, co to vlastně fúze a akvizice jsou a jaký je mezi tím rozdíl?
Jasně, já jsem si říkal, že bude určitě dávat smysl vzít to od začátku, takže co to vlastně je. Teď většinou se říká fúze a akvizice M&A, ale abych pravdu řekl, tak naprosto většinu naší práce tvoří to Ačko z toho akvizice. Ten rozdíl, že jo, je o tom, že fúze jsou o spojení dvou společností, akvizice je o pohlcení jedné společnosti druhou. Většinou ta větší pohlcuje tou menší. Tenhle ten pojem vlastně popisuje něco, co se v korporátním světě děje relativně často. Je to nějaký nástroj pro růst společností. Je to ten anorganický růst. Organicky společnost roste, když roste tím, že dokáže nabídnout víc produktů, víc svých služeb. Anorganicky typicky tím, že koupí jinou společnost, konkurenta, dodavatele, odběratele, anebo třeba společnost z úplně jiného ranku. Můžeme vlastně podle toho i akvizice dělit na různý typy. Dá se, jak už jsem právě říkal teďka, kupovat ať už nebo udělat akvizici v rámci toho výrobního řetězce, ve kterém se společnost pohybuje. To znamená, že koupí svého dodavatele, který něco dodává, nebo naopak svého zákazníka, nebo nějakého ze svých konkurentů, prostě zůstává furt na svém poli, a nebo může například koupit i společnost z úplně jiného ranku. Teď, když bude skupovat svého konkurenta, tak to bude horizontální integrace, když to bude společnost z jiného článku toho řetězce, tak to bude vertikální. Může koupit akcie, pak to bude klasický share deal, to, co se děje asi nejčastěji z mojí zkušenosti, může koupit aktiva té společnosti. Někdy se stává, že vás zajímá třeba jenom ten výrobní závod, zajímá vás nějaký stroj, zajímá vás třeba jenom nějaké intelektuální vlastnictví, což bude asset deal, koupíte jenom nějaký nástroj. Ty transakce, ty akvizice mají už takový relativně standardizovaný proces, standardizovaný pravděpodobně po celém světě, i když musím přiznat, že jsem třeba v Latinské Americe transakci nikdy nedělal, a to můžem si vlastně popsat, jak takový proces probíhá. Když by ke mně teď zákazník přišel s tím, že chce prodat svoji společnost, tak ten postup má několik fází. Nejprve něco, čemu by se dalo říct příprava. My bychom na začátku tu jeho společnost popsali, připravili nějaký podklady, které bychom mohli těm investorům dávat. Typicky se jim dává nejprve teaser.
Takový nějaký marketing trošku.
Přesně, marketing. Ten teaser je od slova tease, prostě nalákat, jo.
A jak vyběrete ty komponenty, co dáte do toho teaseru? Něco, co je to pro každou společnost něco jiného? Něco, co jako si řeknete, jo, to tam prostě musíme dát, na to nalákáme hodně investorů.
Vy jste to teď docela hezky pojmenoval. Za prvý, je to po každý doopravdy něco jiného. A za druhý, chceme nalákat. Teaser je marketingový dokument. To znamená, snažíme se tu společnost ukázat v tom nejzajímavějším světle ukázat to zajímavé, co umí. Ukázat to zajímavé, co dělá. Ať už, pardon, pojďte.
Ale zároveň neskrýváte nebo jakoby nesnažíte se zamaskovat nějaký ty faily, co mají a tak dále?
Určitě, to ne. Takhle, teď teaser je 2, 4, 6 stránkový dokument. Je v něm omezený množství prostoru. Určitě se nikdy nebudeme snažit zakrývat nějaké nedokonalosti, protože z jednoduchého důvodu, nebo několika důvodů, jednak máme nějaké jméno, nějakou reputaci, nějakou čest. Ale popravdě, i kdybychom ji neměli, tak by nás to dřív nebo později v rámci transakce dobělo. Dostaneme se k tomu v tom procesu. Dál je fáze hloubkových prověrek, due diligence. V rámci toho by veškeré věci, které zakrýváme, typicky vyšly najevo. Ale když se vrátím k tomu teaseru, přesně jak jste řekla, je to o tom nalákat toho investora. To je krátký dokument, který má toho investora zaujmout. Spoustě fondů chodí desítky teaserů týdně, možná denně, co já vím. A vy potřebujete ho během toho krátkého času, který on má na to, aby se podíval na ten váš, fakt zaujmout. Takže ten teaser je dokument, ve kterém vás praští do očí to zajímavé, co na té společnosti ten poradce, ten, kdo ten teaser vytváří, shledá zajímavým. Kromě toho se připravuje taky informační memorandum. To je obsáhlejší dokument, furt marketingový dokument, furt se snažíte tu společnost ukázat v hezkém světle. A teď zase jenom zopakuju, jak jste říkala, ne, jako nelžeme. Jo. Myslím, že žádný z poradců nelže, doběhlo by vás to, ale ukazujete prostě to zajímavé. Kromě toho ale to informační memorandum už má 60-80 stránek, takže se dostanete do mnohem většího detailu. Popíšete, co ta společnost dělá, jak to dělá, kdo jsou její zákazníci, popíšete její finanční výkazy, pobavíte se nebo představíte nějaký plán do budoucna. To informační memorandum má za úkol nebo za smysl umožnit tomu investorovi udělat si nějaké nezávislé indikativní ocenění. On v tuhle tu chvíli nedostane víc než to informační memorandum, maximálně nějaké doplňující odpovědi. Může si pohledat samozřejmě z veřejných zdrojů, co tak jako najde, ale tohle je vlastně veškerý informace, co má k dispozici.
Finanční výkazy tam jsou nebo?
Finanční výkazy tam typicky jsou, často v nějaký kondenzované formě. Teď my máme tady v Čechách výhodu, že máme super rejstřík, což mimochodem jako ne každá země kolem má. My tam máme strašné množství informací o veškerých větších společnostech, takže tam samozřejmě si investoři hledají taky a tam si najdou ty statutární výkazy často ve větším detailu, než to uvidíte v informačním memorandu. Ale každopádně na základě toho si uděláte už nějaké indikativní ocenění.
A komu posíláte tady ty memoranda a tak dále? Protože třeba může být nějaký investor, který přemýšlí o tom, že, nebo ne ani investor, třeba nějaký člověk, který má volných hodně milionů, miliard a říká si, já tak jako možná nějaká firma by se mi líbila, hodila, ale nevyhledává aktivně. Tak jaká je cesta, jak se k tomu normální člověk může dostat?
Normální člověk
jako
se k tomu nedostane.
Zlata, víte co, do stránky.
No, teď, jak jste řekla, jako normální člověk se k tomu nedostane. Každý z těch poradců, který tady působí, má nějak ten trh zmapovaný, takže my ty investiční fondy, které tady jsou, většinou známe. Většinou známe i ty bohaté lidi, kteří by byli potenciálním kupcem a popravdě spousta z nich už má vytvořený nějaký nástroj, nějaký vehikl, nějakou investiční společnost na investování. Ale samozřejmě se i dozvídáme z naší sítě od kolegů, od kontaktů, neustále o nových a nových potenciálních kupcích a přidáváme si je na seznam. A když se teda ptáte, jak to děláme, máme nějaké vlastní seznamy, máme různé databáze, máme Google a tady z toho vždycky na začátku v rámci právě té přípravné fáze připravíme něco, čemu říkáme seznam investorů nebo seznam kupců a za těma potom jdeme. Ale abychom to nezúžili jenom na ty finanční, to je, řekněme, půlka. Ta druhá půlka jsou ti investoři z oboru. To znamená ti, kteří jsou z toho samého odvětví, jako je ta prodávaná společnost. Kteří jsou často i vhodnějším kupcem.
Tak dostali jsme se k tomu, že rozesíláme tady ty prospekty a tak dále. A teďka už máme nějaké investory a jak probíhá ten proces dál? Tak, potenciální investory.
Jasně, ty potenciální investoři dostali tyhle ty podklady. proto, aby si mohli tu společnost ocenit a udělat si názor, jestli jí chtějí a za kolik. Oni nám to za kolik by měli říct, jestli teda se rozhodnou jí chtít, tak dají indikativní nabídku, nezávaznou nabídku. Z toho si ten prodávající vybere ty investory, kteří jsou zajímaví pro něj, a ty pustí dál. On vlastně postupně snižuje počet investorů, který máte v procesu. Jo, na začátku jich máte třeba 20, ale do due diligence už jich pustíte třeba jenom 3-4. Mimo jiný proto, že nechcete velkému množství investorů ukazovat ty detailní informace o vaší společnosti, protože v rámci due diligence už jim povíte skoro všechno. Odkryjete detaily v oblasti právní, finanční, daňové, zaměstnanecké, odkryjete své zákazníky, odkryjete často detaily smluv, odkryjete často i marže, dá se s tím samozřejmě pracovat, ale odkryjete opravdu velký detail a nechcete samozřejmě, aby tohleto vědělo větší množství stran, než je nezbytně nutné. Ty investoři si touhletou hloubkovou prověrkou, tím due diligence, prověří, že to, co jste jim říkali o společnosti, je pravda. Podívej se, jestli tam nejsou nějaký zakopaní psy, nějaký kostlivci ve skříni. A jak jsme předtím říkali, kdybychom jim něco neřekli, něco zatloukli, něco namalovali víc na růžovo, tak teď se nám to jako bumerang vrátí a ti, co by nám nabízeli na začátku 100, nám najednou dají 50. Zmařený čas, zmařený peníze, nikdo na tom nemá zájem. Výsledkem téhleté fáze by mělo být to, že investoři dají závaznou nabídku. Nabídku, kde říkají, já jsem si tu společnost prověřil, vím, co v ní je, znám ji, jsem s tím spokojený, potvrdilo se mi moje ocenění, nebo na základě toho, co jsem se dozvěděl v rámci té hloubkové prověrky, to moje ocenění té společnosti je nějaký a tolik ti prodávající dávám. Prodávající se na to koukne, vybere tu nejlepší, což nemusí být nutně jenom o ceně. Často do té nabídky se zahrnuje i to, jak by ten kupující přistoupil ke kupní smlouvě. Mm-hmm. Že mu tu kupní smlouvu dáme v rámci hloubkové prověrky, nějaký náš návrh, a to, jaký markup, jakou revizi od něj dostaneme, pak zohledníme v rozhodování, když jsme na straně toho prodávajícího. Jo, můžou být různě tvrdý podmínky, ten kupující může být různě tvrdý, různě přísný, a to je třeba taky vzít do úvahy. Poslední fáze už je relativně jednoduchá, ale může
už
být...
Jenom podpis.
Jenom podpis. Ještě vyjednat tu kupní smlouvu a pak je ten podpis. Popravdě to vyjednávání bývá často nejbolestivější fáze, nebo často může být velmi bolestivý, může být dlouhý, může být velmi rizikový, že se to pořád tady v té fázi, kdy už máte za sebou několik měsíců transakce a utraceno docela hodně peněz, tak pořád se ta transakce může nepovést.
To jsou takové nejvíce klíčové faktory, kdy se to nepovede. Proč se to nepovede? Mm-hmm.
Asi se to úplně nejčastěji nepovede na cenovém očekávání, na tom, že prodávající má nějakou představu o ceně a ta se nesetká s kladnou odezvou na trhu.
Dobře, ale tu cenu přece už nějakým způsobem tak nějak očekává, protože vidí ty nabídky od těch investorů, ne? Vidí potenciální nabídky, tak potom kde je problém?
Já jsem to myslel tak, že vlastně máte pravdu, on ty potenciální nabídky dostane vlastně poprvé ve chvíli, kdy dostane ty indikativní nabídky. Tak tam je ten první milník, kdy to může spadnout, že čeká 100 a nejlepší nabídka je na 50. Stejně tak po těch hloubkových prověrkách, to zase může padnout na ceně. Někdy to v rámci těch hloubkových prověrek padne na tom, že se v nich ukáže nějaká věc, která v té společnosti byla. Pan prodávající to věděl, ale nějak se nikomu o tom nepovažoval za potřebné zmínit. Byla to tak důležitá věc, že to vedlo k pádu celé transakce.
Dokážete nějak zobecnit, co to je? Mm-hmm. Třeba je to nějaký ukazatel pro investory důležitý, nebo je to nějaká klíčová vlastnost podniku?
Mně se zobecnit... Může to být prostě něco, co nebylo zřejmé zvenku a přitom to zásadně ovlivňuje hodnotu té společnosti. Já jsem se třeba setkal s tím, že prodávající se soudil o vlastnictví, o duševní vlastnictví produktu, který byl třeba polovina tržeb a měl soudní zákaz ten produkt v Čechách vyrábět. Mm-hmm. On měl ale jedinou továrnu v Čechách. Ale jak si nám tohleto neřekl? A teď samozřejmě v chvíli, kdy to ten kupující zjistí, tak jako co? Co s tím jako uděláme? Tady se soudíš, fajn, věříš, že vyhraješ, ale to může trvat roky a já to teďka nechci. Já nevím, jestli náhodou z té společnosti nebude půlka. Tak to jako příklad. Nebo se nám stalo, že, a to byla transakce, která se nakonec dotáhla, ale že v rámci due diligence, možná, že to bylo už dokonce ve fázi vyjednávání, nám odešel, nám ne, tomu prodávajícímu, odešel jeden z hlavních zákazníků. A on najednou přišel o 10% tržeb. Teď zase, co s tím? Kupující najednou kupuje prostě zásadně menší společnost.
Za tu samou cenu, kterou by chtěl, že?
Ano, ideálně za tu samou cenu.
O jaké společnosti je na trhu nejvíce zájem? Víte, třeba jsou to technologické, nebo jsou to teďka artificial intelligence společnosti? A proč tomu tak je, možná?
Ještě než tohle to povím, můžu se vrátit ještě k jednomu věci zpátky. Jasný. Vy jste totiž načala nebo otevřela to téma, proč ty transakce padají. A mně přijde docela zajímavý. Oni existují statistiky na to, jak jestli vlastně M&A vede k vytvoření hodnoty nebo ke ztrátě hodnoty.
To byla taky moje další otázka, jestli to vždycky vede k tomu vytvoření té hodnoty a jestli to je vždycky dobré.
No a co byste si tipla? Ve většině k vytvoření nebo ve většině?
No, ve většině k vytvoření bych si tipla.
No a statistiky ukazují, že ve většině, a je to třeba jako 70, 60, 80% podle toho, jakou statistiku najdete, jsou M&A neúspěšné.
A je to proto, protože třeba ta společnost, která ta akviziční společnost, tak nebo investor, tak neví potom, co s tím dělat, nedokáže jí přímo zainkomponovat ten její business model do svýho?
Jo, v podstatě, jak říkáte, mě vlastně tohleto číslo přijde strašidelný a tak jako bych si tím střílel do vlastních řad, proč potom ty akvizice dělat, jo. Ale možná to spíš znamená jako dělat je, ale dělat je správně, protože ten důvod, vy jste to vlastně řekla, tu ani nepotřebujete, je, že těm společnostem se často nepodaří dobře udělat integrace. Oni špatně odhadnou to, co s tou společností kupovanou bude udělat, neodhadnou kulturní fit, nezaintegrují správně nebo vůbec, neodhadnou dobře synergie a podobné věci. A proto třeba je i hrozně důležitý, a nechci si dělat reklamu, ale samozřejmě to taky děláme a je důležitý na to dávat pozor, dobře tu společnost nejenom koupit, ale i dobře dobře s ní potom pracovat. A to je třeba něco, co tady v Čechách, ještě v úzovkách, jako nemá tradici, jo. Nejsou ti kupující zvyklí na to jako vymýšlet nebo pracovat už ve chvíli, kdy tu společnost integrují, tak připravovat si ten integrační plán. Dopravdy si nastavit oblast po oblasti ten plán, co s tou společností koupenou udělám, jak ji začlením do té svojí skupiny a co mi to přinese. Což jako na západě jsou tady v tom dál, ano, u nás M&A je téma 30 let, a je to něco, co tady teď nabývá na důležitosti, ale furt to ještě není tak daleko.
Dobře, ale s tím nedokáže pomoci vůbec žádný poradce, nebo tak. Myslím, když máme akviziční společnost, tak ta akviziční společnost musí sama vědět, proč kupuje danou společnost a jaký má cíle, jaké mají obory a tak dále, že?
Ten poradce to vám s tím pomůže z toho pohledu, že on to umí, ví na co se podívat, ví na co si dát bacha, pomůže vám s nějakým projektovým řízením celého toho projektu, pomůže vám to spočítat, ale máte pravdu, že to, jestli to přinese to nebo ono, musí vědět ta společnost. Ty informace k tomu musí dát ta společnost. Poradce vždycky tady je ten, kdo tahá za kratší konec. To s váma souhlasím.
Tak a teď už můžeme odpovědět na otázku.
Pardon.
Takže otázka byla, o jaké společnosti je na trhu nejvíce zájem a proč si myslíte, že tomu tak je? Nebo máte nějaké specifické odvětví, kde když je dáte na trh, tak všichni hned chtějí? A utrhnou vám ruce?
No, tak jako moje první myšlenka, a mluvím tady za český trh, jo, by byla, že to, co tady všichni, nebo nevím, jestli všichni, ale to, co by se investorům líbilo, jsou takový ty hezký výrobní společnosti.
Hezký výrobní společnosti. Co si pod tím můžu představit?
Ano, co si pod tím představit? Hezká výrobní společnost.
Je třeba pro holky investory něco úplně jiného, než pro kluky investory.
To může být, ano. A myslím, že investorovi je to jako holky, kluci ve výsledku jedno. Ale že to je o tom, že ta společnost má nějaký vlastní produkt, má nějaký vlastní zajímavý produkt, je na rostoucím trhu, sama roste, dělá něco zajímavého, dělá to dobře, má funkční manažerský tým, nejsou tam žádný zakopaný psy a podobně.
No počkat, proč bych potom takovou společnost chtěla prodávat? Nejsou zakopení psi, šlape mi to, vydělávám, tak neprodávám, ne?
No, to je dobrá poznámka. To, co vlastně tady se na trhu hodně děje, a to je asi téma, který možná každý z posluchačů slyšel, je, že probíhá nějaká generační obměna. Mm-hmm. A tím je třeba i ten náš trh specifický, že na rozdíl od trhu v Německu, ve Francii a na západě od nás prostě a jednoduše, že ti vlastníci, kteří zakládali svůj biznis někdy po revoluci, teď už třeba 5 let to probíhá, z toho odcházejí, protože prostě toho mají dost, jsou v důchodovém věku, nemají to komu předat a podobně. No a ti to třeba prodávají, přestože to hezky běží. Ale jinak ano, je to často otázka těch našich klientů. Co já s tím budu dělat, pane Janečku, když to prodám? Co já tady, já mám auto dost velký, barák mám dost velký, co budu s těma milionama dělat?
Myslíte si, že hraje nějakou roli ESG scoring u prodeje společnosti? Jakoby když, jak říkáte, dáte do teaseru, že má skvělý ESG scoring, tak je více investorů potenciálních, nebo, mm-hmm. nebo to nehraje vůbec roli?
Začíná to hrát roli. Mm-hmm. Ještě jí to nehraje podle mého příliš, investoři se na to ale začínají koukat. Ekologie je čím dál tím důležitější, energetika je určitě čím dál tím důležitější. Třeba půl roku zpátky určitě energetika bylo jedno z velmi důležitých témat, na které se investoři koukali a pravděpodobně to bude tak i nadále po nějakou dobu, přestože se celá situace trošku uklidnila. Ale že by se nás kupující vysloveně ptali na ESG scoring, tak to se ještě tolik nestává. Mm-hmm. Kde to asi bude důležitější, je u financování. Protože přeci jenom ty banky to mají... to říct správně a já do toho financování ještě tolik nevidím, ale víc z první ruky a mají na to přísnější pravidla.
A pokud se bavíme o jednotlivých cyklech ekonomiky, mm-hmm. tak můžete nějak specifikovat, kdy probíhá nejvíce fúzí a akvizic a kdy třeba nejméně? Je to, jak normálně spotřebitelé se dívají na ekonomiku, nebo?
Asi se dá standardně říct, že počet transakcí padá ve chvíli, kdy se ekonomice moc nedaří. Pro kupující je v tu chvíli typicky asi těžší sehnat peníze, mají jich méně k dispozici. Zároveň je pro ně možná také těžší společnost ocenit, protože jsou nějaká nová rizika, nebo jak to říct, celá ta situace je rizikovější a neví, jaký bude ten budoucí vývoj. Nejvíc transakcí se pak naopak asi bude dít ve fázi růstu. Ale mně přijde, že za těch posledních 15 let, co já sleduju český M&A trh, tak ten trh tady až tolik na nějakém cyklu závislý není. A těch transakcí se tady děje pomalu rok od roku víc. K čemu došlo? Bylo, když byl COVID, tak každopádně ke zpomalení došlo. Kdy vlastně se ta transakční aktivita na pár měsíců skoro zastavila. Nebo minimálně zásadně zpomalila, protože nikdo nevěděl, co bude, jestli všichni pomřem, nebo co.
Nebo co se vlastně stane.
Nebo co se stane. Podobně, když vypukla válka na Ukrajině, tak to zase vedlo k nějakému krátkodobému zpomalení. Ale mně přijde, že od té doby se ta aktivita zase hezky rozjela a investoři si na to, vlastně všichni investoři prodávající si na tu novou situaci do jisté míry zvykli.
Nový normál.
Přesně, nový normál. Tak to říká jeden můj klient, říká, že to, že bychom neměli pracovat s tím, že se situace vrátí do roku 2019, ale že ty krize, které tady teď jsou, nebo ty nejistoty, ty problémy, můžou vytvořit nějaký nový normál. Prostě možná už nikdy nebudou hypotéky za 1%, mm-hmm. možná prostě hypotéky za 4% jsou normální. Možná, že to, že je válka na Ukrajině, bude trvat 10 let. Jo. Já bych samozřejmě to nechtěl, ale třeba to tak prostě
to
bude.
Možný. A jak je na tom Česká republika v porovnání se světem? Jsme hodně pozadu v oblasti fúzie a akvizic, nebo jak to vidíte? Nebo jsou nějaké hlavní třeba rozdíly?
Mně přijde, že český trh se přibližuje tomu západnímu v sofistikovanosti, v tom, že ti hráči, ty lidi, kteří se tady M&A věnují, ať jsou to kupující, prodávající, víc vědí, že něco jako M&A existuje, čím dál tím víc vědí, jak se to dělá, nebo aspoň vědí, že je na to dobré najmout si poradce. A čím dál tím víc, taky jsou v tom sebevědomější a dělají to častěji. Že když bychom se podívali 20 let zpátky, tak asi téma M&A nebude zdaleka tak známé a asi se dělalo daleko víc na koleně. A myslím si, že v tomhle tom jsme se západu už hodně přiblížili. Tady, jak jsem říkal, je pořád hodně to téma generační obměny, který pravděpodobně na západě zdaleka takovým tématem není, nebo respektive je tam tématem už 50 let.
A co je teda tématem někde na západě tam pro fúzi a akvizice, víte? Dokázal byste si třeba tipnout?
Já bych si tipnul, že to bude třeba daleko víc to ESG, jak říkáte. A že v tomhle tom jsme trošku pomalejší než západ. Ale nemám asi dost dobrý informace.
A tak může to být ESG, že jo? Proč ne?
Může.
Jaké nejzajímavější akvizice nebo fúze se staly za posledních třeba 10 let? Nebo dobře, ať to ulehčíme, za 3 roky.
Myslíte jako na českém trhu nebo světově?
Světově, na českém trhu, kde vás napadne. Co si myslíte, že bylo nejzajímavější, třeba i nejziskovější, nejprofitabilnější z takového profesionálního hlediska? Nejšikovnější možná?
Jo, já asi dobře vidím na ty transakce, které jsem sám dělal, což nejsou ty transakce, které by typicky plnily stránky novin, protože to plní většinou ty transakce největší tady v Česku, což kterých je hrozně málo. My jsme jednu takovou zajímavou dělali, jestli se můžu pochlubit, teda stránky
Pochupte
novin
se.
I
plnila, dáme to do novin.
Dáme to do novin, nebo to vystřihneme, když tak. Prodávali jsme výrobce elektronových mikroskopů Tescan Orsay Holding, což mě osobně přišlo hodně zajímavé. Na světě je 5 výrobců elektronových mikroskopů. Jo? Jeden je v Německu, jeden je v Japonsku, jeden je v Koreji, další je americký, ale sedí v Brně a ten poslední je taky v Brně. Takže 2 z těch 5 jsou víceméně v Brně.
Wow.
Což mi přijde úplně úžasný. My jsme jednoho tady z těch 5 prodávali a byla to doopravdy zajímavá, velká a krásná transakce. Složitá, hodila nám do ní vidle válka na Ukrajině, která v průběhu začala, která srazila valuace všech společností v oboru o násob, o 10%. Ale podařila se dokončit, myslím, že k spokojenosti všech. Ale když se ptáte třeba na nejzajímavější transakci, tak mně osobně přišla hodně zajímavá transakce, u které jsem teda nebyl, které jsem jenom četl, která je už asi 30 let stará. Vyšla o ní knížka, je o ní film. Ta knížka se jmenuje Barbaři u bran, Barbarians at the Gate.
Jasný.
Možná znáte.
To byl leveraged buyout, ne?
Přesně tak. Jasný. Byl to leveraged buyout, kdy KKR, velký americký, jeden z největších globálních fondů, koupil společnost, která Nabisco. Se jmenovala RJR Nabisco. Ta už snad ani neexistuje. Nabisco, myslím, že to je zkrátka pro National Biscuit Company, byla potravinářská společnost a kromě toho ale dělala ještě tabák. Nevím, jak to jde dohromady, ale prostě tohle to dělala a tehdy...
To když jste v depresivní náladě, tak musíte já jít čokoládu a tabák.
Sušenky a cígo. Měla CEO, který si zřídil ve své pozici velmi, jak to říct, velmi pohodlné živobytí. Flotila v privátních letadel a golfové kluby a podobně.
Kde na to vzal?
No, z firemního samozřejmě. A aby to posunul ještě dál, tak chtěl tu společnost, to byl vlastně leveraged management buyout, koupit ve spolupráci s nějakým fondem.
Můžete nám popsat,
myslím,
co je leveraged management buyout?
Určitě. Leveraged buyout je situace, kdy kupujete společnost, téměř celou financujete tu akvizici z dluhu. Nějaký podíl akvizičního financování je normální. To se nám děje skoro na každé transakci. Ale ten leverage buyout je charakteristický tím, že ten úvěr tvoří skoro celou kupní cenu.
Ale ten úvěr se potom přesune do té společnosti, do té...
A ten úvěr se pak stlačí do té společnosti, takže ano, ta charakteristika potom pokračuje dál do toho, že vlastně ten úvěr splácí ta kupovaná společnost.
Ale tím pádem by mohla mít větší návratnost a potom se jí jakoby zmenšit, jak se jí bude zmenšovat dluh, tak bude mít větší vlastní kapitál možná?
To, proč se to dělá, je, abyste mohla, jak říkáte, dosáhnout zajímavé návratnosti a nedat do toho v uvozovkách moc peněz. Často se to taky, a to není asi tak typický pro nás, jako zase spíš pro anglosaský svět, děje tak, že to financujete vydáním bondů, to u nás tolik typické není. A proč? My jsme o tom vlastně začali mluvit u toho nabiska.
Jo, vraťme se k tématu, k tomu, co se teda dělo.
Jo, co se dělo, bylo, že já vám tu knížku nedokážu úplně převyprávět, ale co mě na tom přišlo zajímavé, bylo, jak je tam popsán průběh té transakce. Vlastně tehdy ten CEO ve spolupráci s nějakým z těch fondů nebo investičních bank, myslím, chtěl tu společnost stáhnout z burzy, koupit. Ale nepovedlo se mu to udělat dostatečně tiše a ta informace o tom, že to chtějí koupit, vešla ve známost a strhl se boj. Do toho boje se zapojil v podstatě celý Wall Street, investiční banky, důležití poradci, důležití právníci, velké investiční fondy. A strhl se boj, během kterého se podařila cena na akci vyšponovat z něco jako 70 na něco jako 110 dolarů za kus. Úplně mě nechytíte za slovo, ale nějak tak to vypadalo. A mně vlastně přišel hrozně zajímavý, a samozřejmě je to i proto, že se v tom pohybuju, ale jak tam byl popsán ten proces, ten průběh, kdy během hrozně krátké doby se několik velkých hráčů doslova servalo o společnost za asi 20-30 miliard dolarů. To ocenění, ty své nabídky dávaly na základě kusích informací, strašně rychle.
Taková cenová bublina trošku?
Taková možná trošku cenová bublina.
A praskla?
Vzhledem tomu, že nabisko, myslím, už neexistuje, tak asi praskla. Ale abych pravdu řekl, tak ten další osud úplně neznám. A vlastně mi přišlo i zajímavé, jak jsou tam popsány třeba ty zákulisní jednání, které kolem toho probíhaly a podobně. Tak to každopádně knížku doporučuji, film jsem teda neviděl.
Knížku určitě nalinkujeme do popisku videa. A teď mě zajímá, jestli může mít specialista jako vy, který se podílí tak trošku na té transakci, může mít nějaké nekalé, skryté úmysly?
Ty brdo, vy teda máte otázky. Nekalé skryté úmysly.
Ne třeba vy osobně, ale jestli tak jako
samozřejmě,
jsou nějaké?
Mně by se to nikdy nestalo. Asi by mohl mít skryté úmysly. Asi by mohl pracovat s těma informacemi, který má, protože my víme.
A třeba poskytnout je někomu, nebo?
Asi by čistě teoreticky, a já jsem se s tím teda nesetkal, mohl s těma informacemi pracovat, takže by mohl zvýhodnit jednoho kupce před druhým. Mm-hmm. Myslím si, že ve chvíli, kdyby tohleto vyšlo ve známost, tak okamžitě končí, proto asi si málo kdo by troufnul risknout svoji reputaci takhle. Mm-hmm. Ale dokážu si představit, že by mohl tímto způsobem.
Jako, že by nějaký investor trochu počoupnul trošku penízek a pak, jo, no.
Tak. Mm-hmm. Ale já teda doufám, Veroniko, že se tohle to neděje.
No, určitě se to neděje, my jsme všichni slušní. To mě vede k další otázce, jak je vlastně specialista na fúze akvizice oceňován, ohodnocen. Jak je to platově? Je to nějaký fixní plat a dostáváte třeba nějaké procenta z převodu?
V Americe by to bylo tak, v nějaké investiční bance, že bychom dostávali bonusy, na základě kterých bychom si pravděpodobně po 2-3 letech koupili Ferrari. Tak zase tak úžasné to v Čechách není.
Takže všichni do Ameriky, kdo chtějí.
Takže všichni do Ameriky, ano. Ale zase se musí každý takový smířit s tím, že obětuje osobní život na úkor práce. Tady v Evropě jsem viděl zatím trošku ličtější přístup, který vypadá tak, že to platové ohodnocení není špatné. Celá velká čtyřka nabízí víceméně podobné peníze lidem. A dostávají se. To, co třeba my děláme, je, že doopravdy vyplácíme nějaký podíl na zrealizovaných transakcích. Teď ne ve smyslu podíl na kupní ceně, ale podíl na tom, co naše společnost vydělá. Takže ve chvíli, kdy uzavřete velký deal, tak dostanete větší bonus.
Komu byste práci doporučil? Je to spíš pro někoho, kdo je hodně aktivní, hodně komunikativní, nebo může to dělat i někdo, kdo je naprostý introvert, nebo komu obecně?
Mě na té práci baví, že je to mix spousty různých témat a schopností. Začínáte většinou jako konzultant tak, že pracujete s Excelem, s PowerPointem a připravujete nějaké podklady, komunikujete s klientem, čím dál tím víc.
S Excelem, tomu rozumím, že analyzujete nějaké výkazy.
Uděláte finanční nebo model, analyzujete výkazy, připravíte nějaké tabulky. V PowerPointu připravíte teasing information memorandum. Ale čím dál tím víc taky, my se snažíme podporovat samostatnost našich konzultantů od co nejdřívější doby, se musíte zapojit do řízení toho projektu. Takže musíte komunikovat s klientem, musíte komunikovat s kupujícími, musíte být schopen bavit se s seniorními lidmi na všech stranách. Určitě by ten člověk neměl být introvert, nebo by alespoň měl být schopen s tím pracovat. Nebo, jak to říct, já si teda popravdě sám o sobě, jaký myslím, že jsem introvert, ale tak trošku přeučený. Prostě musíte být schopný zavolat finančnímu řediteli a chtít po něm podklady a donutit ho k tomu, aby vám nějaký číslo vysvětlil. Musíte být schopný bavit se s investorem a prodat mu tu společnost, představit mu ji tak, aby ho to nadchlo. Musíte být schopný sklidnit vášně u nějakého vyjednávacího stolu, tak, aby vám transakce nespadla. Musíte být schopný pochopit účetnictví a my třeba nečekáme nebo nepotřebujeme detailní znalost účetnictví, ale potřebujeme selský rozum, to abyste chápali, jak ty finance základně fungují. Musíte být schopný zase selský rozum aplikovat na to, abyste dokázali pochopit, jak společnost funguje biznesově, protože se v rámci transakce můžou řešit různá biznesová témata. Musíte umět se dostat trochu do právních otázek. Zase vystačíte si typicky s nějakým základem. Mojí úlohou není tu smlouvu napsat, ale pomoci správně vyjednat. Takže zase potřebuju nějakou základní znalost práva. Takže když se vrátím na začátek, co by ten člověk měl umět, měl by mít selský rozum, měl by ho umět použít, to by bylo dobrý. Měl by být aspoň trošku společenský, měl by umět s lidma být komunikativní a neměl by se bát.
Můžete nám popsat, jak vypadá váš den v práci nebo i mimo práci? Máte nějaký osobní život, když hodně pracujete a tak?
Tak můj osobní život požírají celkem úspěšně moje tři děti. Ale kdybych byl mladší nebo nebyl ženatý a neměl děti, tak bych toho volného času měl dost.
Dobře, když chci být někdo úspěšný v oblasti fúzí a akvizic a dotáhnout to vážně daleko, tak jak by vypadal jeho den?
Jak by vypadal jeho den? Přišel by do práce a udělal by si kafe. Tím by určitě začal. Ten člověk by určitě měl mít mix toho, co jsem říkal. Měl by se nebát dělat business development, schánět nové zakázky. Jako velká část naší práce je doopravdy běhat po trhu a setkávat se s lidma.
To jsem ještě zapomněla vlastně jednu otázku, takže to vypadá tak, že vy scháníte potenciální prodávající nebo oni za váma chodí? Nebo jak je to procentuálně? Dokážete říct?
Přes palec 50 na 50.
PVC. A reálně? Statisticky?
Já to teda nemám spočítaný, ale myslím si, že to plus minus takhle bude. Máme výhodu, že PVC má nějaké jméno a lidi nás znají a máme spoustu klientů i v rámci jiných služeb. Takže to do značné míry chodí samo, ale do značné míry je to prostě o tom, že my sami známe lidi, jezdíme za nima, setkáváme se s novýma lidma a podobně. Což není jednoduchý.
Takže bychom se zase dostali zpátky k tomu, že si teda udělá kafe.
Udělá si kafe a teď co dál? Asi bude hodně volat, bude hodně schůzovat. Teď ještě se to bude doslyšet podle toho, jestli se budeme bavit o někom spíš na konzultantský pozici nebo spíš na manažerský pozici.
Spíš na manažerský.
Ten manažer už nebude ťukat prezentace, ale bude se spíš setkávat s lidma, schůzovat, přesvědčovat je o tom, ať si koupí jeho služby, přesvědčovat je o tom, ať si koupí jeho společnost. Úkolovat svoje konzultanty, ale my vlastně nefungujeme tak, že bychom úkolovali svoje konzultanty, ale spíš se s nima bavíme o tom, jak něco udělat. Tak ale určitě mu velkou část práce zabere také ta koordinace, synchronizace s lidma v jeho týmu. Určitě mu bohužel velkou část práce nebo nějakou část práce zabere takový ten admin kolem, jako domluvit smlouvy, vyřešit různou interní administrativu a podobně, musí si hlídat ekonomiku projektů a podobně, tak tomu taky nějaký čas zabere. Bude pravděpodobně jezdit po republice, bude strávit hodně času v autě na různých jednáních, na cestách za klienty. Pokud bude fungovat třeba v rámci naší společnosti, tak nebude potřebovat tolik lítat někam do zahraničí, protože my máme na starosti český trh. Tak,
tak to může být pro posluchače možná trošku mínus, že nebude vlastně cestovat.
Může.
Že bude sedět v kanceláři a já jenom kolovat do zahraničí.
Ale to ne, nebo jak to říct. Pro mě třeba osobně, a dobře, já jsem otec od rodiny, je pozitivum, že nemusím lítat do světa.
Jasný.
To je pravda. Ale chápu, že pro někoho mladého by to mohlo být zajímavější. Na druhou stranu, my se relativně často podíváme ke klientům v rámci České republiky a myslím si, že ta práce je zajímavá už jenom tou svojí náplní. Dobře, není to tolik o cestování, ale je to, jak jsem říkal, hrozně variabilní. Každý projekt je úplně jiný díky tomu, že klient je jiný, díky tomu, že industrie je jiné. Je to zajímavý tím, s jakýma lidma se bavíte. Naši ty lidi, co sedí na druhé straně stolu, jsou majitelé společností, šéfové společností, samý chytrý lidi, kteří vám na druhou stranu nedají nic zadarmo. Na druhé straně stolu sedí lidi z investičních fondů, zase chytrý lidi, kteří dělají zajímavou práci. Přijde mi to zajímavý i tím, že ta vaše práce má nějaký jakoby skutečný dopad. Jo? Že není to jenom tak, že děláme prezentace pro prezentace, ale na konci toho našeho projektu se doopravdy něco stane. Změní se vlastnictví, s tou společností se něco stane, někam se posune, otevřou se jí nějaký nový cesty. A to třeba mě osobně na tom baví.
Dáte jí nový život.
Dáte jí nový život, ale jako doopravdy. Často ta společnost potřebuje toho novýho vlastníka, aby někam zase posunul.
Tak my už se chýlíme ke konci podcastu. Chtěl byste nám ještě něco říct, třeba něco zajímavého, nebo
máte takhle otevřenou otázku a na to já nemám připravenou žádnou konkrétní odpověď. Je nějaká otázka, kterou jsme z vašeho seznamu ještě nedali?
No, já mám víc otázek, ale na to už asi nemáme moc času, protože jinak bychom tady mohli sedět 5 hodin, ale tak možná si vás pozveme ještě do příštího podcastu někdy?
Určitě, já rád přijdu.
Tak já se s váma rozloučím, děkuji moc za to, že jste přišel.
Já děkuji za pozvání.
Mějte se krásně. Milí posluchači, já se loučím s vámi, krásný den a příště naslyšenou.